Radio Beograd 2. Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Prema preliminarnim rezultatima na referendumu o danu Republike Srpske, 99,79% građana se izjasnilo da želi da 9. januar i u buduće obeležava kao dan Republike u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske Milorad Dodik je poručio da su Srbi imali slobodu samo onda kada su imali državu, zato je Republika Srpska kao država važna. O referendumu i posledicama i rezultatima referenduma danas će zračano i prećutano govoriti Srđan Trifković, istoričar i politički analitičar, i Dževad Galijašević, politički analitičar i ekspert za pitanje bezbednosti, ali pre toga da čujemo predsjednika Dodika koji se uključuje u našu emisiju. Dobar dan, predsjedniče Dodik, čestitamo i vama i Narodu Republike Srpske na uspešno sprovedenom referendumu i rezultatima referenduma. Kako se osjećate jutros, dan posle?
Naravno, veoma dobro, relaksirano i sretno što pripadam narodu koji je i pored silnih osporavanja našao snagu i političku volju da izađe na referendum i da to uradi na miran i dostojanstven način, bez ikakvih ekscesa imajući vidu prethodno najavljeni dana svakakve moguće pokrete. U svakom slučaju, ovo je bio praznik za nas i mislim da je to bio jedan od onih dana kada u istoriji naroda, političkoj istoriji naroda se on upiše kao nezaobilazan zbog osvojene slobode koje se zove pravo na referendum i izlazak na referendum, a naravno i zbog odluke i potpunog okupljanja oko toga da je Dan Republike 9. i da tu nema promjene.
Dakle, šta očekuje danas, sutra, naredni dana, znamo idu izbori, ali šta očekuje sada u perspektivi naroda Republike Srpske i političare svakako?
Pa, mi smo naučili da živimo u okruženju stalnih neprijateljstava i stalnih insistiranja na kaznama prema nama, tako da nam ovo ne djeluje baš nešto, ništa posebno, niti dramatično. Mi nastavljamo da radimo svoje obaveze i svoje poslove. Narod koji je izašao na referendum, onome što sam ja vidio, obično sam skoro čitao Republiku juče, osjeća se dostojanstveno i ponosno što je imao priliku da na taj način uradi. Mi smo činili nešto što je sigurno, da ne kažem ovoj savremenoj političkoj istoriji Srba, urađeno, da smo, pogotovo nas u Republici Srpskoj, da smo na sada jedan politički način razumljiv u svijetu kazali svoj stav. Znači, to nije bilo nikakva degradacija, nemir ili nešto slično, nikakvo isprazno durenje, nego je naprosto jedan praktičan potez koji se zove referendum i on ostaje upisan u istoriji.
Predsjedniče Dodik, hoće li ovaj referendum sprečiti da se olako problematizuju druge stvari?
Bo referendum je bio i on je održan jučer na svoju posledicu i on je važan za političari i za narod. Narod nije spreman da odustane od toga, mi nastavljamo da radimo sve svoje druge stvari, naravno.
Još jedno pitanje, molim vas samo. Sa jedne strane, tvrdnja referendum je najsmeli izazov Dejtonskog sporazuma. Sa druge strane, odnosno sa srpske strane, referendum vraća odnose dva entiteta na izvorni Dejtonski sporazum. Ko će pre do cilja?
Pa, međunarodna zajednica, Zapad, prije svega je prihvatio jednu stereotipnu tvrdnju o apsolutnoj žrtvi koja se zove musliman Bošnjak u Bosni i Hercegovini, mnoge svoje poslove kreirao na taj način i odnos prema nama. Dejtonski sporazum, ako iko je kršio, kršio onaj koga treba da brani, to je visoki predstavnik. Različiti tipovi koji su bili na mjestima visokih predstavnika kršili su masovno Dejtonski sporazum, međunarodno pravo, time su učinili međunarodni kriminal i ako je neko kršio Dejton, onda samo to oni. Dejton je značajno već promijenjen, bez volje oni koji su ga potpisali i sa arogancijom, naravno, Zapada koji je podržavao bezakonje i kriminal visokih predstavnika posljednjih godina.
Je li vaš susret sa predsjednikom Putinom dao dodatan i poseban pečat ovom referendumu?
Sresti se sa predsjednikom Putinom uvijek čast i daje novu snagu, naravno. Mi nismo imali dilemu o održavanju referenduma. On je naprosto bio zakazan i nije bilo načina da on bude zaustavljen. Mnogi koji su očekivali do posljednjeg trenutka da će tako nešto desiti, očigledno nisu bili pravi. A sa predsjednikom Putinom jeste bilo riječi o referendumu, smatrao da je to pravo naroda. On je poželio sreću na tome i rekao da što se tiče Bosne i specifičnosti, da niko nema, pogotovo međunarodna zajednica, nema što da traži na ovom pitanju, da je to unutrašnje pitanje svake zemlje i da ga tako treba tretirati.
Bakir Izetbegović misli da je reakcija međunarodne zajednice ipak neće izostati. Šta vi očekujete?
Međunarodna zajednica je radila po zahtjevu muslimana u Bosni i Hercegovini. I oni su njihova izbotitura i njihova egzekutiva. U svakom slučaju, veoma je vidljivo da i Ustavni sud radi po zahtjevu Bakira Izetbegovića i da donose odluke za sve ono što on traži. On proći to, znate, Srbi su u Bosni naučili da budu stalno tretirani na loš način, ali ono što smo jučer radili je daleko veće od svega što oni mogu da učine, a to je dostojanstvo koje smo pokazali i prikupljeno politička volja i narodna suverenost po određenom pitanju koje niko ne može da ignoriše. Da li će on sada prema nekim pojedincama nešto učiniti ili ne, ili pokuša da učine, to je drugo pitanje. Ja se osjećam veoma relaksiran, ponosno sam na narod kome pripada.
Hvala vam puno što ste se uključili u našu emisiju. Sve čestitke još jednom Miloradu Dodiku i narodu Republike Srpske.
Hvala lijepo.
Mi nastavljamo iz studija, u studiju je Srđa Trifković, a u Bosni, negdje u Bosni, Dževad Galijašević, dobar dan, jeste li tu?
Dobar dan, vama i vašim slušalcima.
Hvala. Evo da nastavimo, možemo svakako da se vratimo i pitanjima na koje kratko sam odgovorio predsjednik Dodik, ali vidjet ćemo, možda ima i nešto zanimljivije da se kaže. Evo pitanje pre svega za vas, Srđio, 60%, čak možda i manje izlaznost na ovom referendumu, je li to dovoljno, jeste li očekivali više? Ja iskreno jesam.
Pravo da vam kažem, ako uzmemo u obzir da je nekih 12 do 15% stanovnika Republike Srpske nesrpske nacionalnosti, što znači da nisu bili motivisani ili su bili pod pritiskom svoje okoline da na referendum uopšte ne izlaze, onda kad to ufaktorišemo dobijemo nešto preko 70% izlaznosti, što je otprilike na nivou izlaznosti za predsjedničke i skupštinske izbore. Drugim rečima, znači da ovaj događaj nije bio doživljavan u Srpskoj kao neki egzistencijalni čin biti ili ne biti, ali s druge strane nije bio ni tretiran ništa manje važnim od drugih redovnih izjašnjavanja u demokratskom ciklusu.
Dobro, što vi mislite, Dževade, je li narod možda ostao kod kuće zato što se ipak pribojavao nekih incidenata?
Ja bih rekao da je izlaznost bila odlična kada se, dakle, uzme i nespremnost pojedinih političkih stranaka da podrže sam referendum, kad se uzme u obzir težina pitanja koja se pojavljivala na referendumu, dakle, to nije zaista egzistencijalno pitanje, i kada se uzme u obzir činjenica da je Srbija ostala, dakle, izmaknuta od samog referenduma, predstavljajući ga kao geopolitički događaj, a ne kao unutrašnji politički događaj. Dakle, mi imamo izlaznost veliku, imamo jasno izjašnjavanje lica koja su izašla. Dakle, ovdje nisu izlazili oni koji su bili protivnici dana Republike Srpske koji bi se slavio 9. januara, oni su ostali kod kuće. Uglavnom su izašli po rezultatima, vidite, 99,81% je bilo za. Dakle, uglavnom su izašli oni koji podržavaju upravo ovo i oni koji razumiju da je bolje raspraviti i podvući granicu do koje protektorat i politika Sarajevske čaršije može ići sa ponižavanjem i srpskog naroda i sa degradacijom institucionalnih ovlaštenja i pozicije Republike Srpske u odnosu na Dejton.
Gospodin Izetbegović je rekao da je 9. januar dan loše izabran, da je to dan koji vređa i diskriminiše muslimane i Hrvate. Da li vas vređa 9. januar?
Svaki dan u istoriji Bosne i Hercegovine može biti na taj način tretiran. Dakle, Srbi i Hrvati mogu vrlo lako u Bajramu pronaći dane u kojima su Srbi masovno ubijani po Nišu i pravljene čele kule poslije i prvog srpskog ustanka. Dakle, da li to znači da Srbi u Bosni i Hercegovini trebaju tražiti da se Bajram pomjeri i da se ne slavi taj dan kada kalendarski pada? Dakle, svi naši datumi, svi naši praznici nose tu podvojenost. Dakle, pogledajte 1. mart, pogledajte dan kada je došlo do nadglasavanja, kada su Bošnjaci i Hrvati zavezali zastave i izašli na zajednički referendum protiv srpskog naroda. Dakle, taj dan se slavi dan danas. Dakle, ja ne mislim da ovo vrijeđa. Ta vjerska dimenzija ne obavezuje Bošnjake, niti ih sprečava da odu u džamiju taj dan, da klanjaju propisane namaze, niti ih obavezuju da oni idu u crkvu i obilježavaju Svetog Stepana. Dakle, jasno je da je to samo bio nastavak jedne vanpravne političke bitke koja je imala, nažalost, podršku zapadnih sila za urušavanjem same Republike Srpske i da je praznik u stvari povod da se ide dalje, da je to samo prvi korak, da je pitanje praznika, dakle, konačan čin i završetak pritiska na Republiku Srpsku, onda ne bi bilo potrebe za ni za referendum, ništa. Ne, ovo je samo, dakle, još jedan korak u nizu ataka na Republiku Srpsku i tako mi izgleda i ta optužba da to vrijeđa osjećanje. Zašto bi vrijeđalo kada nije bilo ni rata, zašto bi vrijeđalo kada nije bilo mrtvih, dakle, zašto bi vrijeđalo kada je mjesec i dva prije toga u Skupštini Bosne i Hercegovine nadglasan srpski narod i napustio tu skupštinu, dakle, i kao posljedicu toga u stvari proglasio
Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu.
Dobro, Srđo, Krajišnik je imao zanimljivu tezu juče prilikom komentarisanja referenduma. Ako, kaže, ako mi Srbi, ako u Republici Srpskoj ne razumemo značaj tog referenduma, pogledajte kako reaguje protivnik na to, pa ćete dobiti pravu sliku značaja.
Protivnik je od početka ovu krizu inscenirao nepotrebno. 9. januar se obeležavao pre toga 21 godinu, pre nego što je 2013. usledila Izetbegovićeva tužba Ustavnom sudu. Dakle, očigledno je plan da se degradira Republika Srpska, da se ponižavaju Srbi, a da pritom njihov odgovor deluje kao nepoštovanje nekih pravnih institucija. Malo ko u zapadnom svetu, u stvari niko, ja sam zaista pretraživao razne sajtove i listove, ne pominje da je sam taj takozvani Ustavni sud Bosne i Hercegovine imao rok trajanja od 5 godina posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma i da on sada funkcioniše u svojevrsnom pravnom vakumu, da je njegov legalitet i legitimitet pod velikim znakom pitanja. Kao drugo, da su dvoje sudija iz muslimanskih, bošnjačkih, dobro, redova, oboje bili visoki funkcioneri SDA, a da troje sudija koje imenuje takozvana međunarodna zajednica, u stvari Evropska unija, pa bili oni danas Estonci, sutra Finci, preksutra Bugari, će uvek po defaultu glasati uz muslimane, znači da taj sud ima ugrađenu bošnjačku većinu od 5-4, čak i ako druga dva konstitutivna naroda, a to su Srbi sa dvoje i Hrvati sa dvoje sudija, budu protivni toj odluci koja god ona bila. Drugim rečima, ovo je eklatantan primer disfunkcionalnosti protektorata zvanog Bosna i Hercegovina, koji predstavlja sam po sebi reviziju Dejtona u najsuštinskijem smislu, a to je da omogućava nadglasavanje i majorizaciju koji su u krajnjoj liniji i bili uzrok rata krajem 91. i početkom 92.
Republika Srpska želi da se donese zakon o Ustavnom sudu, da se legalizuje na neki način, da kažem, rad Ustavnog suda. Ko to sprečava i dokle će se ići u opstrukciji tako nečega?
To zavisi najviše od volje takozvane međunarodne zajednice, koji je u stvari jedan fantom koji ne postoji. To je u stvari volja Vašingtona i Brisla i njihovih poslušnika, satrapa i satelita. Dakle, međunarodna zajednica ne uključuje ni Rusiju, ni Kinu, ni Indiju, ni Južnu Afriku, ni Brazil. Dakle, to je jedna floskula koja kao prvo i pre svega treba da se oslobodimo i da je uvek nazivamo takozvanom. Znači, ta takozvana međunarodna zajednica ima sada pred sobom perspektivu zavisno od ishoda američkih izbora 8. novembra ili prinudne unifikacije BiH, koju, bojim se, Hillary Clinton ima nameru da sprovodi, ili postepenog dezangažmana i vrlo racionalnog prepuštanja tog terena žiteljima koji treba da se sami dogovore, a ne da prizivaju nečiju intervenciju u svoju korist, što bi bio slučaj u jednoj administraciji Donalda Trumpa. Hillary Clinton ima bosansku obsesiju. Ona tretira prinudnu unifikaciju Bosne u muslimanskom interesu kao svoj lični i intimno željeni ishod, kao što je pokazalo u bezbroj primjera, uključujući onu notornu laž da je po dolasku na tuzlanski aerodrom u proleće 96. godine morala pognute glave sa ćerkom Chelsea da izbegava metke srpskih snajperista da bi se ubacila u američki oklopni transporter. Gluposti. Videli smo na videosnimku da je dočekana sa cvećem i neka muslimanska dečica recituje nešto na engleskom. Ona je na saslušanju pred američkim senatom februara 2009. kada je bila potvrđivana za državnog sekretara za spoljne poslove, rekla da će tretirati nesvršeni posao na Balkanu kao jedan od svojih vodećih prioriteta. Nesvršeni posao koji? Naravno, Amerika je priznala Kosovo, to je svršen posao. Jedini nesvršen posao na Balkanu je dedejtonizacija i gašanje Republike Srpske. I kao treće, ali ne najmanje značajno, ona smatra, a to je očigledno iz ponašanja antisrpskih kadrova u State Departmentu koji su bili ubačeni 90-ih, a koji su sada na dosta visokim položajima, da ukoliko na drugim terenima bude naišla na tvrd orah, bilo da je reč o Ukrajini i odnosima s Rusijom, Siriji i Bliskom istoku u celini ili Kinom i Južnokineskim morem, da će ovde sa gašanjem ili uništenjem Republike Srpske i revizijom Daytona zaraditi neki jeftin politički poen kojim će onda moći da maše da ako ništa drugo, bar smo ovo ostvarili. A taj legat, nažalost, uživa podršku dobrog dela američkog establishmenta sa obe strane, i neoliberalne i neokonzervativne, iz raznih razloga, uključujući i kupovinu nekih poena u islamskom svetu u celini.
Đevade, hoće li neki komentar ili da čujemo reklame pa da se vratimo na ovo, hoće li se Balkan, pa i zbog ovog referenduma, vratiti, da li će vratiti Balkan u interesnu sferu, pojačanu interesnu sferu Sjedinjenih Američkih Država? Slažete se reklame pa onda vi? Ili može, muzika i reklame? Može. Hvala, hvala, prijatno.
Mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, hey, Mr. Soldier Man, tomorrow is the day you go to war. Boy, you are fighting for another man's blood, and you don't even know him. Ooh, what did he say to make you so blind to your conscience and reason? Could it be love for your country, or for the gun you use in killing? So vision. Why, oh, why? Why, oh, why, oh? Oh, so little Lucy turned 60, and like the movie she's been seeing, she has a lover in her daddy. She can't tell nobody till she makes the evening news. For there is fire on a mountain, and
flow. Ain't there be nowhere for us to go. And we'll run, run, wishing we had put out the fire.
Novija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji, Baš BGP, RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Tebe. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, Vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčerska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija. I premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko. 12 sati i 28 minuta, slušate Radio Beograd 2, Srđan Trifković i Dževad Galjašević, govore emisiji Rečeno i prečitano. Dževade, tu ste, tako?
Da, da.
Dobro, samo proveravam vezu, oprostite. Dakle, čuli smo Srđu Trifkovića koji je malo pre pomenuo i malo pokazao nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine kao države u ovakvoj konstelaciji, ovakvoj. Ja sa druge strane, opsednost Hillary Clinton kao predstavnica aktualne američke politike ili buduće aktualne američke politike, opsednutost Bosnom i Hercegovinom kao unifikacionom državom, znači šta vi mislite o tome? Dakle, kako vi vidite, šta je tu dobro zapravo, šta da se radi?
Pa, Bosna i Hercegovina je protektorat u kome protektor ne odgovara ni za što. Ne odgovara ni za socijalnu politiku, ni za penzije, ni za plate, ni za investicije, ni za standard, ni za evropski put, takozvani, dakle, u kome protektor upravlja kao maharadža. Naravno da referendum nije nikakav bezvrijednosni izazov i da može biti izgovor za neke vrste dodatnih pritisaka koje Amerikanci mogu praviti na Bosnu i Hercegovinu. Ali oni su to radili i bez izgovora. Dakle, Amerikanci nikada nisu taj plin koji se zove Bosna i Hercegovina ispustili iz svoga kljuna, bez obzira da li njime upravljali direktno ili posredno preko Njemačke, Austrije ili Brisela ili preko Turske. Oni su uvijek tu bili. Ako pogledate 21 godinu u miru u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete da 15 godina upravljaju visoki predstavnici uglavnom iz Austrije, jedan iz Njemačke, i da smo imali samo Carlosa Westendorpa iz Španije i Miroslava Lajčaka iz Slovačke, osim njih. Ali da smo uvijek na čelu Eufora imali Austrijanca, generala iz Austrije. Vrlo često zbog toga u Austriji postoji jedno vjerovanje da su oni u stvari država za odstrel i da mogu biti kolateralna šteta, jer oni uopšte ne upravljaju ni politikom Valentina Inska kojim upravljaju potpuno Amerikanci. Dakle, čak ni Brisel, ni Evropska unija ne upravljaju uredom visokog predstavnika, pa su zbog toga uveli i funkciju specijalnog predstavnika koju obavlja Lars Gunnar Wigemark. Istovremeno, dakle, imate kontrolu američku preko Ujedinjenih nacija nad Inskom, a general austrijski je, iako Austrija je praktično neutralna zemlja, preko NATO-a Amerikanci upravljaju i tim bojnim potencijalima, dakle upravljaju operacijom Altea, odnosno pozivajući na aneks 1 Dejtonskog sporazuma sve bezbjednostne i odbrambene aspekte implementira NATO u stvari u ovoj zemlji, tako da uloga i austrijskog generala i uloga austrijskog diplomata u stvari nije nimalo austrijska. Dakle, hoću da kažem, Amerikanci nikada nisu napustili ovo područje i naravno da referendum može biti samo jedan obični izgovor. Ono što jeste problem, ono što jeste izazov za Bosnu i Hercegovinu, jeste upravo ovo o čemu je gospodin Trifković i govorio. Nefunkcionalna zemlja, u toj zemlji sve bezbjednosne agencije formiraju se uz saglasnost ureda visokog predstavnika. Svi direktori, dakle, moraju proći proceduru i dobiti saglasnost za imenovanje, i direktor SIPE, i direktor obavještajne agencije, direktori granične policije i direktori direkcije za koordinaciju i tako dalje. Dakle, pazite, 17 bezbjednostnih agencija na zajedničkom nivou prolaze proceduru dobijanja saglasnosti od OHR-a za svoje rukovodstvo. Predsjednik vijeća ministara mora proći proceduru i dobiti saglasnost OHR-a. Ministri odbrane, ministar bezbjednosti. Dakle, naša cjelokupna monetarna politika je u stvari pod kontrolom stranaca. Naše devizne rezerve koje premašuju uopšte i potrebe garantovanja tom kursa i pozicije konvertibilne marke su puno veće, i umjesto da ih koriste za razvoj entiteti i opštine, dakle, one i dalje stoje zamrznuta sredstva. Dakle, gotovo svim aspektima života potpuno neodgovorno, dakle, upravlja u stvari međunarodna zajednica. Dakle, upravljaju Amerikanci i instrumenti njene u stvari geopolitičke moći su upravo i u OHR-u i u EUFOR-u, odnosno u samoj operaciji implementiranja odrambenih mehanizama i u Ustavnom sudu. I upravo Ustavni sud je, dakle, ona tačka na kojoj se morala podvući granica.
Dobro, kako, Srđo, u kontekstu ovoga što govori Dževad Galjašević, treba da razumemo odlazak predsjednika Dodira kod Putina?
Taj odlazak je bio realizovan u vreme kada je referendum već bio zakazan. Rusija se još nije punom snagom vratila geopolitički govoreći na Balkan, i u tom smislu moramo da budemo savršeno otvoreni. Još uvek nerealizovani zajam koji je Rusija pretprošle godine obećala Republici Srpskoj, a koji je trebalo da pod povoljnim uslovima bude upotrebljen i za saniranje budžetskih deficita i za pokretanje proizvodnih programa, a koji u globalnim razmerama gledano za Rusiju predstavlja maltene neku statističku grešku, znači reč je o nekoliko stotina miliona evra, čak ni celu milijardu, ukazuje da tu postoji, moram priznati, zbunjujuća nespremnost Rusije da svoja deklarativna i verbalna istupanja proprati konkretnim akcijama na terenu. Jer, da se razumemo, pare su u krajnjoj liniji alfa i omega svake diplomatije i potpora svakog geopolitičkog projekta, a ne pozivanja na zajedničke vrednosti i duhovne spone. Mislim da u Putinovom okruženju, a pre svega kod premijera Medvedeva i njegovog tima prozapadnih tehnokrata, postoji izvesna sklonost drugorusijanskim petokolonaškim sporazumevanjima sa Zapadom, koja imaju karakter skandala u slučaju guvernerke Ruske centralne banke Elvire Nabuljine i koja ukazuju da Putin još uvijek nije ostvario čvrstu kontrolu nad raznim elementima strukture vlasti, uključujući i te odmetnute oligarhe koji još uvijek dobrim delom kontrolišu tokove novca.
Da, Đevade, lako je reći da Putin pokazuje da Balkan jeste neka interesna sfera Rusije, ali kad čujemo ovako konkretnije podatke, onda to izgleda malo drugačije.
Pa Rusija praktično zadnjih 100 godina samo periodično se vraća na Balkan. Dakle, ako vidite, rusko prisustvo na Balkanu pred prvi svjetski rat je bilo jako značajno za ostvarenje mnogih nacionalnih ciljeva i oslobađanje ovih južnoslovenskih naroda. Već 1917. kraljevska porodica nakon oktobarske revolucije prekinula svaku komunikaciju, dakle Karađorđević prekinuli svaku komunikaciju sa Sovjetskim savezom. Onda smo u drugom svjetskom ratu imali ponovu intervenciju Rusiji i pomoć partizanskom pokretu i narodno-slobodilačkom pokretu, antifašističkom pokretu u zemlji da pobijedi fašističke snage i petu takozvanu kolonu. Već 1948. imali smo ponovo prekid odnosa, inscenirani sukob takozvani oko informbirova, oko Tita i Staljina i tako dalje, personalni ili neki drugi, ali on je podrazumijevao ponovo odsustvo Rusije sa Balkana. Njen povratak na Balkan 90. godina je zakasnio, već Rumunija i Bugarska bile prvo u tihom partijskom puču u Bugarskoj je oboren Teodor Živkov, a onda i ubistvom Čaušeska uklonjena je dakle i rumunska vlada. Dakle, Rusija praktično nije propratila ove ratove, ne samo zbog Jeljcina ili zbog unutrašnjih neki odnos, objektivni odnosi na Balkanu bili su takvi da smo i mi vrlo često trčali uvijek prema Zapadu, odnosno naše političke elite u raznim vremenskim epohama. Dakle, pozivale su Rusiju u pomoć, a istovremeno su težile Zapadu. I danas je takva situacija. I danas je programski cilj put ka Evropskoj uniji. I naravno da Rusija ne želi da se eksponira na jednoj strani više nego što to mi želimo. Dakle, šta mi želimo od države, šta mi želimo od svoje slobode. Dakle, Rusija to podržava u onoj mjeri u kojoj to mi od nje očekujemo.
Dobro, ajde da se vratimo na pitanje bezbednosti i održavanje referenduma. Hvala Bogu, sve je prošlo kako treba. Međutim, u toku jučerašnjeg dana stigle su preteće poruke i na adresu tako predsjednika Skupštine i na adresu nekih medija. Šta to znači? Kako vi to čitate?
Pa kao prvo...
Pitala sam Galijaševića, pa možete vi svakako kasnije.
Pa u suštini bezbednosni problem Bosne i Hercegovine jeste postojanje dakle terorističkih kampova na njenu tlu, njih 64 kao takozvani paradžemati, postojanje 6000 lica povezani sa terorizmom o kojima sve bezbednostne agencije imaju evidenciju, postojanje podrške, mreže podrške od 120.000 ljudi, postojanje 1000 nevladinih organizacija koje služe za pranje novca i finansiranje terorizma, povratak ratnika sa sirijskog ratišta, njih 175, od kojih je u procesima samo 40, odlazak na strana ratišta u kome preko 400 boraca iz Bosne i Hercegovine bori se dakle u islamističkim grupama, pogotovo u Nusra frontu. I američka politika prema Nusra frontu, koja teži rehabilitaciji Nusra fronta time što će Džafatun an-Nusra promijeniti ime u Džafat at-Šam. Dakle, i time steći legalitet nekakve umjerene opozicije Sirije. Dakle, to izaziva bezbjednostne probleme. Bakira, veze Bakira Izetbegovića sa Erdoganom, koji su notorno poznate, koji su, dakle, medijski propraćene, u kojima Erdogan
glumi pokrovitelja Bosne i Hercegovine i zaštitnika amaneta Alije Izetbegovića nad Bosnom i Hercegovinom, politika Turske na Balkanu, dakle sve to i teroristički napadi koji se dešavali u prošloj godini, ubistvo policajca u Zvorniku Đurića, ubistvo dva vojnika u Sarajevu, neistraživanje tih predmeta, pokušaj likvidacije Aleksandra Vučića. Dakle, referendum može biti samo izgovor. Ono što jeste bezbjednostni problem jeste da je saznanjem međunarodne zajednice, saznanjem takozvane međunarodne zajednice, u stvari Amerike i Engleske prije svega, stvorena jedna ozbiljna teroristička infrastruktura koja može ugroziti bezbjednost Evrope. Ovo su samo posljedice, dakle, toga. Referendum danas može biti povod, ali šta je onda bio povod da ubijete dva vojnika? Šta je bio povod? Dakle, oni ubijaju i bez povoda. Sa njima, naravno, se treba obračunati i to je naš problem, a ne demokratsko izjašnjavanje naroda.
Problem je također da ukoliko dođe do džihadističkih napada na objekte, institucije ili ljudstvo u Republici Srpskoj, kako god srpska strana reagovala, to će biti onda protumačeno u zapadnoj medijskoj mašini kao neproporcionalni i odveć nasilan odgovor. Jer napokon kao dezignirane žrtve rata 92. 5. kao žrtve navodnog genocida, Bošnjaci uživaju status a priorno zaštićenih belih medveda. Tako da bojim se da oni računaju s tim, a u krajnjoj liniji da budemo svesni da čak i u samim zapadnim zemljama pokušava da se deislamizuje islamska komponenta terorističkih napada. Tako da je onaj kamionđija u Nici bio mentalno nestabilan, onaj američki major koji je u Fort Hoodu ubio 14 vojnika je bio u dugoročnoj psihičkoj krizi i to se čak zvanično vodilo kao incident na radnom mestu, a ne kao terorizam i tako dalje. Dakle, ustručavanje zapadne elite, političke, medijske i bezbednosne, da stvari nazove pravim imenom, doprinose zapravo bujanju terorističke pretnje u celini i također mogućnosti da šta god se desilo u Republici Srpskoj bude onda iskrivljeno, prikazano u okvirima već percipiranog modela rata iz 90. godina.
12 sati i 42 minuta, da čujem još jednu muziku pa da polako privedem emisiju u kraju.
Their lives instead, yeah.
Imamo još 5 minuta do kraja našeg razgovora i dalje su tu Srđe Trifković i Dževad Galijašević. Pitanje za obojicu, za kraj kratko, dakle, uloga Srbije, položaj Srbije u situaciji, dakle, govorimo znači, u kontekstu aktualnih dešavanja u Bosni, referenduma i svakako odnosu na aktualnu srpsku politiku. Šta, kako balansira Srbije? Možete vi, Srđe, sada prvi?
Pa kao prvo, ja smatram da vlada Srbije apsolutno nema nacionalnu strategiju ili ono što bi se moglo nazvati velikom strategijom optimalnog korišćenja ljudskih i materijalnih resursa u pravcu realizacije jasno definisanih ključnih nacionalnih i državnih interesa. I to se odražava u toj evropskoj obsesiji koja mimo svakom razumu i dalje dominira u javnom diskursu premijera Vučića i vlade, jer u krajnjoj liniji članstvo u jednoj organizaciji, bila ona Međunarodna poštanska unija ili Međunarodna trgovinska organizacija ili Međunarodna šahovska federacija ili Evropska unija, služi primarnim nacionalnim ciljevima, to je jačanju bezbednosti, prosperiteta, integrisanosti nacije i tako dalje. To je ovdje potpuno pobrkano i u tom smislu ja mislim da će oni biti spremni da prave trule kompromise po pitanju Republike Srpske, jer ako su ih već napravili po pitanju Kosova i Metohije sa briselskim sporazumima, zašto ne bi ih napravili i po pitanju Banja Luke. Dakle, vrlo imam tmurno viđenje srpske nacionalne politike i strategije u ovom trenutku, ne zato što sam a priorno protivnik ove vlasti ili premijera, već zato što vidim da u vrlo konkretnom smislu oni nemaju jednu koherentnu koncepciju realizacije srpskih nacionalnih i državnih interesa.
Izvolite vi.
Pa Srbi u Republici Srpskoj gledaju u Srbiju kao markicu, kao bitnu zemlju. I dakle, Srbija je, vlada Srbije svojim stavom neodređenim u stvari minirala referendum. Ona je u stvari bacila klipove u točkove tog referenduma i izazvala kod mnogih ljudi nedoumicu da li je uopšte taj referendum politički trik, da li je potreban ili nije potreban. Dakle, vlada Srbije o svojoj politici najbolje da se informiše kroz usta srpskih neprijatelja. Pohvale koje je Srbija i vlada Srbije za ovu politiku dobijala iz Zagreba ili od Bakira Izetbegovića ili od Clintona, dakle od ljudi koji su apsolutno učinili sve da Srbija ne postigne ništa, da napreduje, da bude značajna u regionu, doveli su Srbiju u poziciju da žrtvuje svog jedinog prijatelja, svoju jedinu bratsku državu i jedinu granicu na Balkanu koju ona ima, a koja je bezvrijedna. Dakle, Srbija nema drugog prijatelje na Balkanu. Nije joj prijatelji, nisu joj ni na Kosovu, nisu joj prijatelji u Sarajevu, nije joj Izetbegović prijatelj ove vlade. On je pokušao na kraju krajeva i organizovao pokušaj linča i likvidacije Aleksandra Vučića u Srebrenici. Nisu prijatelji u Zagrebu iz koga, u kome rehabilituju 35 fašističkih ustaških generala u kojima se svakodnevno ustaštvo postaje u stvari legitimno stanje duha hrvatskog naroda. Dakle, svi ti kvazi prijatelji su hvalili tu politiku. To je zabrinjavajuće. Dakle,
i Milova Podgorica.
Da, i Podgorica pogotovo. Dakle, u stvari, Srbija mora o svojoj politici upravo iz tog ugla da razmišlja. Zašto je hvale srpski neprijatelji? Ona mora jasnije, dakle, zbog sebe, zbog svog interesa, u stvari reći šta želi na Balkanu i želi li da se i dalje smanjuje njen uticaj. U zadnjih 20 godina Srbija je istjerana iz Skopja, iz Prištine, iz Podgorice, iz Krinske krajine, Republike Srpske krajine. Dakle, Srbija želi da bude izgleda od strane Sarajeva, zvaničnog i američke politike izbačena iz Republike Srpske.
I što ovo njeni...
Dakle, da,
i što...
Ovo je hir pojedinca, dakle. Ovo je referendum
koji podlači granicu preko koje se ne može ići. Dakle, i ova rezultati ovog referenduma, rezultat od 99,80% su snažna poruka Srbiji da je srpski narod u Bosni i Hercegovini ostvario najveću diplomatsku pobjedu u zadnjih 20 godina. Dayton nije bio diplomatska pobjeda. Dayton je bio vojna pobjeda Vojske Republike Srpske. Dayton je korekcija te pobjede sa 73% na 49%. Ovo je bila diplomatska pobjeda koja kaže dalje ne može, demokratija je naše oružje, ne nasilje, eto vam vaše vehavije, vaši teroristi, vaši kampovi, paradžemati, dakle, ali dalje od ovoga ne može. Dakle, Srbija to mora razumjeti koliko je to važno i koliko je to u njenom interesu.
Hvala puno, ja bih volila da završimo, ako vi nemate Srđe još...
Ja bih samo dodao u 15 sekundi, Srbije u Evropsku uniju neće ući nikada i to je njena velika sreća. A žrtve koje podnosi na tom beskrajnom evropskom putu su potpuno disproporcionalne njenim suštinskim nacionalnim i državnim interesima.
12 sati i 50 minuta slušali ste Rečeno i Prećutano. Sa nama su danas bili Dževad Galijašević, politički analitičar i ekspert za pitanje bezbednosti, Srđa Trifković, istoričar, publicista i također politički analitičar. I čuli smo na početku emisije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Svakako svi su pričali o jučerašnjem referendumu. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.
We've got to get bold, listen, we've got to...